Yusufu Sisoko, ne ye kunnafonidila ye Mali la, n bɛ baara kɛ Infosec la. Kunun n'o ye ntɛnɛndon ye, kalo tile wolonwula san 2018, hôtel dɔ Kurubo kari kɛra ATI 2000 la, hôtel tɔgɔ hôtel Sheraton. Sisi komi n'aw b'a dɔn n'o ye hôtel Radisson Blu ye, o ni firma Americain dɔ de jɛra ka nin hôtel in jɔ. Hôtel in kɔni a wari kari jɔ fo dolari wari min miliyɔn 64 ɲɔgɔn na, chambre min b'a kɔnɔ a bɛ chambre 100,000 bɔ. O bɛ kɛ sababu ye denmisɛnnin minnu ni baara t'u bolo olu bɛ baara sɔrɔ en plan direct. Mɔgɔ caman wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ se ka baara kɛ nin hôtel in na. Fɛn sugu min kan ka encourager gouvernement fɛ, sabula nin de bɛ kɛ sababu ye ka min ye denmisɛnninw ka baara ko ye ka se ka solution sɔrɔ o la. Nin de bɛ kɛ sababu ye ka jamana bɔ nɔgɔ la. Nin bɛɛ bɛ industrialisation fɛ, nin bɛɛ bɛ denmisɛnninw ka baara ko a bɛ se ka ɲɛnabɔ.